Bueno, pois a valoración dos asuntos do pleno é moi pobre, porque asuntos ao pleno ve un nada máis, o sea que esta sequía xa vimos sufrindo desde que se constitueu este goberno tripartito, que despois rompeu, e 15 meses, que entendemos que foron 15 meses de parálisis total. O pleno de hoxe únicamente viña subvencións nominativas para as sociedades, e nosotros aí votamos a favor, pero nos queixamos porque non nos parece lógico nin normal que a Cáritas, que estaba prestando axuda alimentaria, se lle recorte a súa subvención en 3.000 euros. E creemos que eso non é de recibo, porque como hoxe, como todos sabemos, hai outra entidade, que é Amigos de Galicia, dando servicio de alimentos ás persoas necesitadas do concello, pero o problema é que, según nos acabamos de enterar hoxe en este pleno, a esa asociación durante un ano non lle pagaron absolutamente nada. Entonces esa é a forma de garantizar a axuda alimentaria dos veciños, recortándolle a Cáritas 3.000 euros e non pagándolle a nova sociedade que meteron a facer ese traballo. Creemos, como dixemos xa no pleno, que independientemente de que esa nova asociación axudara a prestar esos servicios, pois o manter os 8.000 euros para Cáritas para dar comida ás familias necesitadas non é ningún exceso que vai a ir ás arcas, arruinar as arcas deste concello. Entonces nos parece cicatero e moi pobre, e ademais precisamente incidindo nun sector da población que é precisamente os máis necesitados, co cal reprobamos esa actitud por parte do goberno. E logo, pois, como non había xa máis temas que tratar, se fixeron unha serie de preguntas, porque creemos que hai determinados asuntos que levan un retraso, pero impresionante, o sea, 15 meses xa. Estamos falando que no plan de urbanismo, a súa adaptación á lei do solo, non se fixo absolutamente nada. E logo despois, pois, os accesos á escola infantil, as obras do plan de obras, ou as obras do plan de obras e servicios, que creemos que van moi apretadas de plazo e que foi porque lógicamente non se fixo o traballo que había que facer. O tema da depuradora de Vía Agua, que non se lle fai cumplir a resolución ditada polo xuez, e parece que, bueno, según dixeron, que empezaran hoxe ou empezaban mañá, pero sempre o mismo, hoxe ou mañá, e non me creo eu, de momento irei a comprobalo si eso é así. Hai tamén, o tema do Consello Escolar. O tema do Consello Escolar, pois, levamos 15 meses, a nosotros sempre nos instaban para que a final de curso e principio de curso veña Consello Escolar, aquí pasou principio de curso, final de curso, volve outro curso, e agora non hai Consello Escolar. O sea que, en fin, ali donde dije Diego, digo Diego, digo lo que sea, pero non hago absolutamente nada. E por outro lado, tamén está o tema da remunicipalización do servicio de agua, a ver que é o que van facer, porque o Bloque, que é o que está gobernando agora este concello, despois de votar aos concelleiros de Somos Fene e do PSOE, foi o que privatizou o servicio de agua en Fene, e entonces agora cambia de idea e di que o quere remunicipalizar. En cambio, o alcalde xa se lle escapou a palabra concurso. En fin, un caos, o sea, non sabe se o quere privatizar outra vez e dar en concesión, ou se o vai a rescatar esa concesión para o concello. E con eso, pouco máis, simplemente que tamén fixemos unhos rogos, e un dos rogos é que, bueno, pois creemos que o alcalde está nunha situación irregular en este momento, creemos que fixo fraude de lei, ou sea, se aproveitou da lei para salir alcalde porque foi votado por a maioría absoluta dos concelleiros deste concello, pero facendo uso das facultades que tamén lle dá a lei, agora cesou a 5 concelleiros e se quedou no goberno con 3. E me parece a min que non é lógico que unha persona con 3 concelleiros este gobernando e outros que ganamos as eleccións e que temos 7 concelleiros estemos na oposición. Por eso reiteramos que se cumplan esas mocións presentadas en este pleno solicitando a dimisión do alcalde, e así o faceremos en todos e cada un dos plenos deste concello de ahora en adiante.
Moitas gracias.